Скъпи приятели, продължаваме изучаването на глава 4 от първото послание на апостол Йоан. Ние разискваме основно предупрежденията срещу всички лъжеучители. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, казва апостолът, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. Тук Йоан говори на Божиите деца. Той вече ни каза как трябва да си обичаме помежду си и да си помагаме, но трябва и да внимаваме. Апостол Павел писа до филипяните, които силно обичаше. И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко. Прекрасно е да обичаме, но ние с вас сме сред един огромен, нечестив свят, който иска да ни заблуди. Затова трябва да бъдем много внимателни. Идеята на либералните християни, че навсякъде трябва да се лее любов, не присъства в Божието Слово. Павел се моли любовта на филипяните да бъде изобилно просветена и проницателна във всичко. Не се хващате на думите на всеки, който дойде и ви заяви, че е християнин, защото много от тях не са. Фактът, че един човек говори за Библията, за Бога, Исус, не означава, че той е истинско Божие дете. Ние имаме право да бъдем сдържани в преценките си. Затова ни е даден разумът. Йоан казва тук: не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете. Затова, когато чуем за някой, който парадира с свърхъестествена сила да изцелява или да предава други дарби, обикновено не трябва да сме много впечатлени. Има много измамници днес, в които няма нищо свърхъестествено. Просто представят едно изкривено християнство. Защото много лъжепророци излязоха по света, казва апостолът. Лъжепророците са лъжливи учители. Апостолът използва тази дума в първото послание към Коринтяни, 14 глава, като казва: който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха. Тук пророкува означава да получаваш, да наставляваш и да инструктираш. Днес в света има много учители, от които трябва да се пазим. В момента пророкуването се е превърнало в интересна тема, и то с право. Но отново, сър Робърт Андерсън правилно е казал по тази тема. Внимавайте и пазете се от несмислените думи на фалшивите пророци. Днес мнозина казват неща извън писанията, така че трябва да сме много внимателни. Само защото някой идва и скандира «Господи, Господи», не означава, че трябва да го обичаме. Този човек може да се окаже по-опасен от гърмяща змия, защото получава лъжливи доктрини. Всеки, който носи Библията навсякъде със себе си, не означава, че може и трябва да проповядва от нея. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. Глава 4, стих 2. Как да го познаваме? Йоан ни казва начина. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. Именно там започва всичко. От Витлеем. Исус Христос бе роден в Витлеем. Именно там започва неговото въплъщение. Голгота и гробът след това щяха да са безсмислени, ако той не беше този, който твърдеше, че е, ако не беше богочовек. Начинът, по който можете да познаете едно лъжливо учение, е, че то отхвърля божествеността на Господ Исус. Това не означава, че в това учение не се говорят хубави неща за него. Там говорят какъв забележителен младеж е бил, какво изключително дете се е родил на земята. Те още казват, че той е бил религиозен гений и е бил пропит от идеята за Бога. Така също ще ви кажа, че той най-вероятно е имал най-голямото знание за Бога, което някой някога е имал. Нали разбирате? Той е бил супер звезда. Може да ви кажат много хубави неща за него, но вие ги попитайте дали той е бил Бог изявен в плът. Йоан говори за Словото в своето Евангелие. Кой беше Словото? Това беше Бога, и той създаде всичко и стана плът. Там, във Витлеем, той се въплати. Когато отричаш въплощението и божествеността на Исус, то тогава ти отричаш и делото му на кръста, защото той изцяло почива на истината за неговата същност. Лъжливите учители се опитват да го унищожат, като сипят комплименти за него. Именно така се отнасят към Господ Исус в много кръгове днес. Но той е този, който твърдеше, че е самият Бог. Йоан се изправя лице в лице с един от най-ранните християнски ереси – гностицизма, на който едно от разклоненията твърди, че Исус Христос е слязал върху Исус по време на неговото водно кръщение, а пък го е напуснал на Голгота. Не това ни учи Библията. Божието Слово ни учи, че бебето от Витлеем е било нещо повече от едно забележително бебе, че неговата смърт на кръста – не беше една обикновена смърт, и че когато той възкръсна от гроба, тялото му напусна гроба. В посланието към римляните апостол Павел казва, той биде предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни. Исаия писа, защото не се роди дете, син ни се даде. Детето се роди, но сина ни се даде. Сина дойде от вечността, от древните дни. Но детето, неговата човешка същност, беше зачената в женска утроба. Той дойде в Витлеем, където няколко овчаря и трима мъдреци дойдоха да му се поклонят. Той беше нещо повече от едно скъпоценно дете. Той беше скъпоценният нам принц на мира, който сключи мир с кръвта си, пролята на кръста, и който един ден ще донесе мир на този изморен от борби свят, в който живеем. Това, което е важно да запомним, е, че именно питайки за тези истини, можем да познаем дали един човек е фалшив пророк или не. По това познаваме Божия дух, казва апостолът. Нека да открием какво човек трябва да вярва за Исус Христос. Това е важно. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога, продължава Йоан. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света. Глава 4, стих 3. Това е третият път, от когато Йоан споменава Антихрист. Йоан е единственият автор, който го споменава, и то само в своите послания. Във втората глава на това послание Йоан казва, «Дечица, последно време е, защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време». И след това отново четем, кой е лъжец, освен оне, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Глава 2, стихове 18 и 22. Както видяхме, в тази втора глава анти може да означава две различни неща. Може да означава или срещу, или вместо. Един вид имитация. Като че ли втория смисъл е представен в писанията. Господ Исус каза, «Мнозина ще дойдат в моето име, казвайки, аз съм Христос, и ще заблудят мнозина». 24 глава на Матея, 5 стих. С други думи, те ще го имитират. Ето защо името Антихрист се използва в смисъл на личност, която ще се преструва, че е Христос, и ще го имитира. Книгата Откровение, глава 13, ни представя двата звяра от последните времена. Първият звяр, който ще се появи, ще е голям политически управник. Това ще е Антихрист, и той ще управлява света. Ще бъде световен диктатор. След него се говори за религиозен водач, който има да дойде, и той е наречен лъжепророк. Той ще накара света да се покланя на първия звяр. Ще дойде като агне, но под кожата неговият нрав ще е на вълк. Той ще имитира Христос. Аз вярвам, че и двамата са съвсем реални и един ден в бъдещето ще работят заедно, за да изпълнят това, което се казва в писанията за Антихриста. В края на времената ще имаме един голям политически водач и един голям религиозен водач. Цялата ни съвременна цивилизация подготвя пътя за идването на Антихрист. Наближава времето, когато ще се появи един велик религиозен водач, който ще събере всички световни религии под свое ръководство. Дори днес виждаме движение в тази посока. Подобни раздвижвания виждаме и в сферата на политиката. Движим се към един водач, който ще ръководи целия свят. Той ще донесе мир в света за кратко време, но всъщност това ще са най-страшните времена, които света някога е виждал. Във втора глава Йоан каза, понеже сега има много антихристи, и то съвсем не са малко, но не са истинският антихрист. Те са лъжливи учители, които водят света все по-близо към онзи ден, подготвят света за този, който ще се появи след тях. Тези пет стиха от четвърта глава виждаме нещо, което някои наричат една интермедия. Може би не са съвсем това, но определено представляват червена светлина, която Йоан ни показва. Един предупредителен знак. Един знак спри и се огледай. Йоан ни казва, че трябва да упражняваме своята любов, съзнание и преценка. Трябва да обичаме вярващите, но трябва да сме сигурни, че тези така наречени вярващи не са лъжливи учители. Трябва да изпитваме духовете, защото има лъжливи пророци, които говорят невярни неща. Дори по времето на Йоан е имало две течения в самия гностицизъм, които са отричали човешката същност на Христос и го правили да изглежда доста странно и непонятно същество. По някакви причини Божиите люди винаги са били твърде наивни и доверчиви. Много християни стават жертва на това, което доктор Робъртсън нарича последните капризи на духовното шарлатанство. То може да се срещне много често в наши дни. Ето защо Йоан отделя толкова време, за да ни предупреди да бъдем внимателни с лъжливите учители, които отричат въплощението на Христос. Някои хора питат, можеш ли да си християнин и да отричаш непорочното зачатие? Не, не можеш, това е невъзможно, защото именно това е белегът на лъжливите учители. Когато примахнем важността на зачатието, непорочното зачатие, святото зачатие, както някои казват, ние унищожаваме и смисъла на Христовата смърт на кръста за греховете на света и също Неговото възкресение. С други думи, събаряме цялата християнска вяра. Затова непорочното зачатие е една от темите, които фалшивите учители най-често нападат. А това, разбира се, веднага ги разкрива като такива. Йоан казва, че Божиите деца не трябва да се заблуждават от тези лъжливи учители. Най-лесният начин да ги разпознаем е в това, че те отричат въплощението на Христос. Сега Йоан ни дава вътрешният субективен смисъл на това в четвъртия стих. Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото е по-велик оня, който е във вас, от онзи, който е в света. Няма никакво основание да бъдете измамени от някакво сатанинско учение или от онези, които отричат божествеността на Христос. Един човек веднъж каза, бях член на една църква, в която заемах висока позиция. Но след това повярвах наистина истински в Христос, очите ми се отвориха. Тогава разбрах, че се намирам на погрешното място, защото те отричаха божествеността на Христос. Тогава реших и ги напуснах. Този човек е бил посветен от Божия дух, който му показал истината. Никой няма извинение, ако се подаваме на фалшиви учители, лъжепророци или странни учения. Това, което трябва да направим е да отидем при Бога и да помолим Святия Дух да ни учи и да ни води. Святия Дух ще ни показва винаги истината за нещата. Една слушателка в началото, когато е започнала да слуша християнски радиопредавания, е била много критично настроена към тях. В този период от своя живот тя посещавала един култ и чувствала, че това, което казваме, е в противоречие с това, което е била учена там. Но тя започнала да сверява думите ни с Божието Слово и впоследствие се променила. Станала истински новороден християнин. И тогава разбрала, че е била заблудена от този култ. Затова каза апостола, този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Всеки може да превъзмогне всякакво фалшиво учение, което чувате поради Святия Дух, който обитава в вас. Всеки християнин е изпълнен със Святия Дух. Апостол Павел казва, вие не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е негов. Послание към Римляните, 8 глава, 9 стих. А в 5 глава на същото послание, той дава едно от правилата за оправдание чрез вяра. Защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. И отново, в послание, първо послание към Коринтени, 6 глава, 19 стих, четем. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? Дали Павел говори тук за някакъв свръхдуховен християнин, някои, които вече са постигнали всичко? Едни наистина духовно мислещи светии, които живеят на някаква по-възвишена планета? Не. Той пише на коринтените и ги нарича плътски и бебета в Христа. Коринтските християни правеха много неща, които не трябваше да се правят, и въпреки това те бяха изпълнени със Святия Дух. Всяко Божие дете е изпълнено със Святия Дух. Това е причината, поради която не е нужно ангел да ви се яви тази вечер, например, за да ви каже какво трябва да знаете. По-скоро трябва да имате Святия Дух, който да ви учи. А той ни учи посредством Божието Слово. Но не можете и да стоите далеч от Библията, да не я познавате, да я игнорирате и да очаквате Святия Дух да ви води и насочва. Святия Дух действа паралелно с Божието Слово, така че може всяко човешко сърце да бъде отворено и да го съхрани в този свят, в който живее. А ние живеем в един голям, лош свят и трябва да бъдем предупредени относно лъжливите учения, които ни заобикалят. Апостол Йоан ни казва, че можем да изпитваме човешките учения. Това е един тест, който винаги работи. Както с лакмусова хартия се определя даден разтвор, дали е киселин или основен. Учението, което изследваме, отрича ли въплощението на Христос? Това е първият въпрос. Това е духът на Антихриста. Никой от нас не иска да го следва. Той е противен на Христос, въпреки че може да го имитира. Като цяло, лъжеучителите са привлекателни хора. Много от тях имат един чар, едно голямо влияние върху хората. Но те могат да бъдат пресенени с Божието Слово, защото Святия Дух е с нас, за да ни учи и насочва. Йоан казва, те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Лъжливите учители си имат свои последователи. Влиянието на окултизма като цяло нараства неимоверно бързо. Дори бихме казали по-бързо от християнството. Те имат предимството, че са по-атрактивни за плътта, нещо, което го няма в истинското християнство. Когато някои християни използват плътски методи, е трагично и това го правят, за да привлекат тълпите. Но ние трябва да сме внимателни към такива методи. Бог не може да благослови всякакви методи. Трябва да сме сигурни, че сме получили директно слово от Бога как да действаме. Няма никакво значение дали в църквата ви идват няколко хиляди души. Не това е важното. По-важно е посланието, което слушат. Дали Божието Слово се говори в тази църква? Дали то се поднася със силата на Духа, така че той да може да го вземе и да го използва? Посланието ни не трябва да бъде някаква религиозна промоция на чувствени призиви, които ни карат да даваме. Въпросът е, дали вашата църква проповядва Божието Слово навън? Никой не би желал да инвестира в едно начинание, защото представителят или президента е много добър човек с чар и благородство. Ако някой смята да подпомага дадено начинание или фирма или движение или съюз, обикновено искате да знаете дали има добри отзиви, как се справят тези хора, имат ли добри резултати, добра репутация, случва ли се нещо положително там. Бог понякога иска от нас да използваме малко от своя здрав разум, когато имаме вземане-даване в духовната област. Йоан казва, те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Когато Йоан използва Каин и Авел като илюстрация в трета глава, той казва, че Каин не беше праведен пред Бога и не беше негово дете. Той не казва, че Каин не е бил религиозен. Щом е пренесъл жертва, значи той е бил религиозен, даже си мисля, че неговата жертва е била по-привлекателна от тази на Авел в очите на хората. Жертвата на Каин е била по-красива и представлявала плодовете на полето, а тази на Авел е била кървава и би накарала някои хора да се отвръщават. Въпреки това, жертвата на Авел беше приета от Бога, понеже тя признаваше греха на човека и неговата нужда от спасител. Но Каин не разпозна тази необходимост. Плата уповава на себе си, а тя пък не уповава на Бога. Уважаеми приятели, в това предаване до тук разгледахме първите 5 стиха на глава 4. Основанията да се вслушваме в предупрежденията на апостол Йоан за лъжеучители и антихристи са много по-големи днес, отколкото това бе факт по времето на апостола в края на първи век. Затова нека бъдем внимателни в словото, което той ни говори. В следващото предаване продължаваме да разглеждаме глава 4. Бог да ви благослови!